secundum mysterium gaudiosum. Visitatio Beate Virginis Mariae ad Sanctam Elisabeth. Incrementum caritatis petitor. Exurgens aute Maria indiebus illis abit in montana, cum festi natione, in civitatem Iuda, et intravit in domum Zacharie, et salutavit Elisabeth. Et factum est ut audivit salutionem Mariae Elisabeth, exultavit infans in utero eius, et repleta est Spiritu Sancto, Elisabeth, et exclamavit voce magna, et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me? Et beata quae credidit, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt ei ad Domino. Et ait Maria magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.